Ние сите знаеме дека еден ден ќе умреме. Но што се случува со нас тогаш? Библијата, Божиот збор вели дека кога христијанинот умира, неговиот дух оди за да биде со Господ Исус Христос. Неговите пријатели не треба да бидат надвладеани со жалост. Ние не треба да се плашиме од смртта, бидејќи ние знаеме дека Бог не сака и не спаси од греот преку нашата вера во Христос, оној кој е жртва за нашите гревови. Неверниците ја немаат оваа прекрасна иднина на вечниот живот со Бог по нивната смрт. Тие одат на местото за казна, бидејќи тие го имаат отфрлено Божиот пат.